Despre parteneriatul Moldo-Română, despre proiectele implementate și cele care urmează să fie implementate în interesul ambelor state, Republica Moldova și România, despre bursele studențești oferite tinerilor din Republica Moldova, despre aceste și alte subiecte vom vorbi împreună cu excelența sa, domnul Daniel Ioniță, ambasadorul extraordinar și plenipotențial al României la Chișinău. Domnule ambasador, să vorbim despre acest parteneriat. A ajuns el să fie strategic între Chișinău și București?
Parteneriatul este de mult timp strategic între România și Republica
Nu doar
Moldova.
În vorbe, dar și în fapte.
Faptele probabil că vorbesc de la sine și cifrele mai ales sunt pe deplin clarificatoare în acest sens. Parteneriatul nostru strategic este pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Și în cadrul acestui parteneriat avem o serie întreagă de reușite. Nu numai cele care decurg direct din calitatea actuală a Republicii Moldova de stat care aplică pe deplin prevederile DCFTO-ului și este un stat care are un acord de asociere cu Uniunea Europeană, dar și până la momentul la care Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova au ajuns să beneficieze de o serie de avantaje care decurg din această calitate. Să ne amintim, în urmă cu 3 ani de zile au fost ridicate vizele pentru cetățenii Republicii Moldova. Este un subiect extrem de important care a permis cetățenilor acestei țări să călătorească liber pe tot cuprinsul statelor membre ale Uniunii Europene, fără a mai avea nevoie de această ștampilă în pașaport. De asemenea, acordul de asociere cu Uniunea Europeană a adus o serie de beneficii directe pentru cetățenii Republicii Moldova, iar subsecvent acestui acord există evident cooperarea bilaterală cu România și absolut tot ce facem în cadrul acestei cooperări bilaterale are o descărcare inclusiv în ceea ce privește susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Săptămâna trecută a avut loc la Chișinău cea de-a 4-a reuniune a Comisiei Interguvernamentale pentru Integrare Europeană. Delegația română a fost condusă de doamna ministru delegat pentru afaceri europene, doamna Ana Bircea. A avut în componență 25 de persoane și personalități din România, responsabili șefi de agenții pe domenii importante. Românii și moldovenii au discutat despre tot ceea ce înseamnă subiecte de interes comun. Și aceste subiecte, să știți, au acoperit o paletă largă de domenii.
Domnule ambasador, dar ce s-ar întâmpla dacă Republica Moldova ar abandona acest parcurs european? Nu întâmplător vă pun această întrebare, pentru că de la venirea domnului Dodon în fruntea Republicii Moldova, considerat un politician pro-rus, există temere în societate că totuși aceste ambiții pe care le are domnia sa de a apropia și mai mult Republica Moldova de Federația Rusă ar putea să fie în detrimentul acestei integrări europene.
Republica Moldova este un stat independent și suveran. Teoretic și practic are dreptul să ia absolut orice decizie este dorită de cetățeni. Vă pot spune însă un singur lucru. Atâta vreme cât Republica Moldova rămâne pe deplin ancorată pe calea transformărilor democratice, atâta vreme cât Republica Moldova rămâne un stat de drept și atâta vreme cât Republica Moldova își va păstra orientarea către Uniunea Europeană, cred că angajamentul România, angajamentul multisectorial și multivectorial a Republicii Moldova, care este destinat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, nu va avea de suferit.
Cum s-ar explica faptul că nu la justa valoare e perceput de către cetățeanul Republicii Moldova această asistență care vine din Uniunea Europeană și din România, pentru că România a investit o bună parte din banii contribuabilului român în Republica Moldova?
Pentru simplu fapt că de multe ori lipsește comunicare. Cred că nu reușim să comunicăm suficient de mult, nu numai noi de la București sau eu și colegii mei din ambasada României la Chișinău, dar și autoritățile Republicii Moldova care sunt angajate pe susținerea parcursului european, nu reușesc să comunice toate aceste lucruri, inclusiv la nivelul cetățeanului de rând. De multe ori când, de exemplu, în diverse localități sunt inaugurate obiective de dezvoltare regională, obiective care, în esență, sunt extrem de benefice pentru cetățenii acelui loc, realizarea este trecută în contul unui primar de o anumită factură politică sau este trecută în contul unui președinte de Consiliu Raional, să uită că, de fapt, fără o susținere financiară importantă din partea partenerilor de dezvoltare, poate acel obiectiv nu ar fi fost realizabil. Cu alte cuvinte, ceea ce facem bine la nivel local și regional ni se datorează în exclusivitate nouă, ceea ce este rău la nivelul nostru al tuturor vine din afară sau este cumva impus de alte capitale.
Și atunci aceste simpatii pentru opțiunea pro-estică, neavând susținere financiară atât de masivă sau aproape că deloc nu există asistență din partea Federației Rusie.
Cred că aceste susțineri vin pe fondul unei dezamăgiri. Și, sigur, nu sunt eu în măsură să judec în profunzime Republica Moldova, dar am constatat din contactele nemijlocite pe care le-am cu cetățenii acestei țări, de faptul că societatea este în continuare profund polarizată. Există un grad mare de nemulțumire în legătură cu modul în care sunt percepute lucrurile și este perceput parcursul democratic al acestei țări. Sunt anumite exemple recente care, evident, persistă încă în mentalul colectiv. Se așteaptă încă din partea cetățeanului de rând exemple clare de implementare a actului de justiție, pentru că dacă discuți cu cetățenii de rând că lupta împotriva corupției figurează alături de necesitatea reducerii șomajului, deci crearea locurilor de muncă, pe principalele două așteptări pe care cetățenii acestei țări le au. Deci toate acestea au contribuit la adâncirea gradului de dezamăgire în legătură cu anumite performanțe și totodată, pe fondul acesta al dezamăgirilor, te gândești și la alte opțiuni, sperând poate și din considerente de natură a unei istorii recente și pe considerente de nostalgie personală, că stai, poate pe vremuri era mai bine.
Europenii au investit sume enorme în reforma justiției și aici o să vreau să ajung la felul cum se face justiție dincolo de Prut, pentru că acest slogan DNA treceți Prutul încă este destul de actual aici în Republica Moldova. Fiind oferiți acești bani pentru reforma justiției, de ce se împotmolesc justițiarii? Vă este clar de ce atât de greu se luptă împotriva acestui flagel care, până la urmă, așa cum spun cetățenii, macină statalitatea Republicii Moldova?
Da, întrebarea dumneavoastră este subiect de conferință, pentru că ascunde înăuntrul său o serie de abordări fundamentale. În primul rând, să ne gândim la modul în care este perceput fenomenul corupției. Pentru că de multe ori cetățenii se referă la o anumită percepție acestui fenomen și nu neapărat la niște cazuri concrete. Pentru că asta s-a întâmplat și în România. Dacă îi întrebai ce te preocupă cel mai tare, stai corupția. Dacă îi întrebai în ce măsură tu ai fost implicat în acte de corupție, nu, ăsta e un fenomen oarecum din afară. Deci, practic, există o percepție asupra unui
în
fenomen.
În Republica Moldova, percepția pornește de la politician, că politicianul care l-a dezamăgit pe alegătorul care i-a dat votul, e cel care corupe, pentru că în Parlament se vinde mandatul, se vinde votul, alegătorul este cumpărat și de aici pornește corupția. Iar deocamdată ați văzut ce se întâmplă. Se luptă cu acest fenomen, dar lumea crede că rechinii încă nu au ajuns să fie trași la răspundere.
Deci percepția împotriva corupției, deci cu alte cuvinte, conștientizarea fenomenului. Doi, odată ce ai conștientizat acest fenomen, trebuie să-ți elaborezi niște planuri, să-ți elaborezi niște strategii. Pe baza acestor planuri și acestor strategii să-ți creezi instituțiile care să fie în măsură să lupte împotriva fenomenului. Iar instituțiile ca atare nu înseamnă neapărat niște clădiri în sine sau niște proceduri scrise frumos pe hârtie, înseamnă în esență oameni capabili să pună în aplicare toate acele planuri. Și aici vine al treilea palier de interpretare a ceea ce spuneam mai devreme, actul de implementare al justiției, care evident trebuie să respecte pe deplin toate normele democratice, pentru că statul de drept și societatea democratică sunt principii nenegociabile și sunt valori în care cu toții trebuie să credem. Justiția selectivă însă, sau modul în care poate fi perceput implementarea actului de justiție, este cu totul și
cu totul.
Dar cât
de dăunătoare este o justiție selectivă pentru un stat care vrea să fie unul de drept? Pretinde a fi unul de drept.
Nu faci prin astfel de gesturi decât să discreditezi inclusiv ideea de luptă împotriva corupției. Când îți dai seama că, de fapt, doar unii sunt arestat mai mult comparativ cu alții, sau unii sunt mai corupți comparativ cu alții, sau pentru unii poți să găsești niște formule mai permisive de gestionare și pentru alții mai puțin. Și în Constituția României, de exemplu, e un articol important. Nimeni nu este mai presus de lege. Deci justiția ar trebui să aplice în mod egal, în mod unitar, pentru absolut toți cetățenii. Doar în felul acesta obții de fapt încrederea de care este nevoie în această societate. Și exact despre asta ce discutam mai devreme. Societatea este divizată și persistă încă un grad mare de neîncredere în această societate.
Cât de mult contează pentru dumneavoastră, pentru statul român, ideea că fiecare ban pe care îl oferă Republicii Moldova trebuie să fie în interesul cetățeanului și cum urmăriți dacă banii pe care îi oferă guvernarea de la București ajung acolo unde și au fost ceruți?
Gradul nostru de angajament în Republica Moldova acoperă o paletă largă de domenii. Și, evident, ducerea la îndeplinire a obiectivelor și a acestor programe, avem, în primul rând, parteneri instituționali, parteneri guvernamentali și doar acolo unde putem să lucrăm și la nivel local, O facem.
Primarii veneau cu ideea că banii să le fie alocați administrației publice locale pentru că ei știu mai bine cum să gestioneze în teritoriu.
Da, e o idee. Cert este că trebuie, în primul rând, și noi să avem încredere în faptul că toate aceste proiecte și toate aceste programe pe care România le derulează în Republica Moldova, la un moment dat cu eforturi din partea contribuabilului român, pentru că nu trebuie să uităm că tot ceea ce facem aici facem cu eforturi ale contribuabilului român. Ne dorim ca toate aceste eforturi de fapt să ajungă la toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de limba pe care o vorbesc, indiferent de etnia cu care se autoidentifică sau indiferent de Dumnezeul la care se roagă sau localitatea în care își desfășoară traiul. Deci încercăm să avem o abordare inclusivă, să avem o abordare echidistantă. Încercăm ca să punem criterii de performanță la absolut toate proiectele pe care le derulăm aici și încercăm ca fiecare din proiectele noastre să fie monitorizat și într-o etapă post-factum. Deci nu este vorba doar de o asistență și gata, ci pur și simplu vom încerca să urmărim și modul în care asistența respectivă cu adevărat a ajuns la cetățeni. Veți fi de acord cu mine că este imposibil să ajungi în mod direct la toți cetățenii Republicii Moldova. În consecință, lucrăm, cum am spus, cu parteneri guvernamentali și cu parteneri din societatea civilă, pentru că sunt diverse programe pe care le derulăm direct cu parteneri din societatea civilă sau cu instituții de învățământ sau cu reprezentanții autorităților locale, pentru că ar fi foarte greu să găsim un domeniu în care să nu există cel puțin un exemplu de cooperare sau de bune practici pe care o derulăm între noi și Republica Moldova.
Atunci când merg în Moldova profundă și discut cu cetățeanul de la firul ierbii, primul gând care vine atunci când abordăm subiectul cooperării moldo-române sunt autobuzele care au venit pentru școli, reparația grădiniților, școlilor și chiar foarte mulți oameni încearcă să mulțumească guvernului României că se preocupă de acest subiect, dar am văzut și câteva critici de ce ați ajuns cu aceste autobuse, de exemplu, în unitatea teritorială administrativă Găgăuzierii, dacă acolo nu se studiază limba română. Mai sunt și alte reproșuri, aveți și un răspuns?
Dar în Găgăuzia nu trăiesc oameni, în Găgăuzia nu trăiesc cetățeni
ai
Republicii Moldova.
Dar de ce credeți că au apărut
în
Găgăuzia, aceste
în Găgăuzia nu sunt elevi care au și ei nevoie să meargă la școală? În Găgăuzia, practic, nu credeți că este nevoie ca pe lângă limba lor, pe care automat trebuie să o promoveze, să o susțină.
Și care credeți nu că, e promovată.
Și care nu este nici promovată, nici susținută, poate așa cum ar trebui. Dar nu credeți că ar trebui să promoveze și limba română? Tocmai pentru a le permite tuturor cetățenilor, inclusiv cei care locuiesc în Găgăuzia, să poată să acceadă în funcții administrative și la Chișinău, să poată să interacționeze cu mediul de afaceri european recte românesc, să poată să iasă cumva și în afară, pentru că dacă rămâi doar într-o enclavă, nu poți să speri că poți să ai practic un viitor tut azimut, un viitor care să se orienteze către absolut toți. Da, deci eu cred că este important ca asistența României să fie destinată tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Am încercat să avem o abordare echilibrată. Demersurile pe care România le face în domeniul educațional acoperă nu numai
autobuzele
și reparații de grădinițe, pur și simplu acordăm anual burse importante unor elevi și studenți care vor să studieze în România.
Dar au apărut netumeriri acum în legătură cu numărul de studenți care ar putea anul acesta să meargă să-și facă studiile în
România. Fără niciun fel de rezervă, vă spun
că
toate aceste netumeriri sunt absolut false. Și că efectiv cei care le promovează nu au reușit să pună cap la cap toate actele normative care reglementează numărul acesta de burse.
Și până la urmă 2500 sau 5000 de tineri vor avea posibilitate să-și facă studii în România.
Până la 5000 de tineri, cum au fost de
așa fapt, cum prevede protocolul.
Așa cum prevede protocolul și acum, de altfel a fost situația și în anii trecuți. Doar că în numărul respectiv de burse care este menționat în mod explicit în protocolul care a fost semnat la sfârșitul anului trecut, la acel număr se adaugă și bursele care sunt acordate prin hotărâre de guvern direct de către anumite unități de învățământ.
Deci tinerii care vor susține BAC-ul nu trebuie să ne liniștească că nu ar putea să meargă să-și facă studiile.
Important este să obțină note bune la învățătură, important este să-și selecteze într-un mod cât se poate de serios cariera pe care vor să o urmeze și să aplice pentru locurile acestea.
Domnule ambasador, autoritățile de la Chișinău au declarat proiectul de construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău drept prioritar național. Există siguranță că în 2018 va fi funcțional?
Vă vom spune în 2019.
Un răspuns foarte diplomatic, dar acum să 2019. Ne spuneți ce se întâmplă până atunci.
Până atunci continuăm ceea ce ne-am angajat să facem, în sensul că în următoarea perioadă urmează să fie definitivat proiectul tehnic al acestui obiectiv strategic important.
Dar etapele nu sunt întârziate.
Nu cred că sunt întârziate, pentru că dacă este declarat obiectiv de importanță strategică, practic va trebui pusă în aplicare și legea care îți permite la un moment dat să treci efectiv la construcție fără mai fi prizonierul unor etape birocratice care de multe ori de fapt întârzie într-un mod neverosimil finalizarea acestui proiect. Proiectul tehnic va fi finalizat. Odată ce este finalizat proiectul tehnic, va trebui organizată etapa de licitație publică și demararea efectivă a construcției. Deci, dacă lucrurile vor decurge potrivit angajamentelor și potrivit înțelegerilor existente între companiile respective, da, poate fi finalizat.
Bani sunt suficienți? Pentru că era o problemă.
Bani pot fi găsiți. Deci nu cred că banii reprezintă, în esență, în momentul de față, principala preocupare. Sigur, nu este, din câte știu, acoperită integral finalizarea acestui proiect, dar probabil că odată demarat proiectul vor putea fi găsite fondurile necesare, inclusiv de la parteneri de dezvoltare sau de la instituțiile financiare internaționale.
Tiraspolul s-a arătat nemulțumit de interconectarea pe gaz cu România, așa numiții deputați de acolo, din regiunea separatistă, și-au exprimat nedumerirea față de inițiativa Chișinăului de a procura gaze naturale din România. Ei văd în această inițiativă de interconectare pe gaze cu România un pericol pentru economia regiunii transnistrene. De ce să se teamă?
Cred că iarăși intrăm pe niște calcule economice. Haideți să vedem în ce măsură avansează procesul de reintegrare al Republicii Moldova și haideți să vedem în ce măsură vor fi înregistrate progrese între discuțiile care se poartă între Chișinău și Tiraspol.
Dar există șanse să fie înregistrate progrese în dosarul transnistrean?
Urmărim și noi, ca de altfel toți ceilalți, cu atenție procesul de discuții. Considerăm că aceste progrese pot fi obținute doar prin negocieri în formatul 5+2, negocieri care să țină cont, pe de-o parte, de necesitatea respectării deplinei statalității, a independenței și a suveranității Republicii Moldova înăuntru granițelor sale recunoscute internațional și totodată progrese care să permită acordarea unui statut special pentru regiunea transnistreană. Deci acestea sunt în principiu condițiile pe care și România, alături de parteneri internaționali, le susține. Cei care sunt de asemenea în măsură să vă răspundă direct la această chestiune sunt doar actorii implicați. După cum știți, România nu este un actor direct implicat, însă România prin calitatea sa...
Tot e riscant să aibă acest conflict mocnind aici la hotarul țării dumneavoastră.
Da, nu am făcut un secret din faptul că România este preocupată sub aspect securitar de situația din Transnistria. Nu este o situație confortabilă pentru România și nici de cum această situație nu contribuie la o relaxare a noastră în ceea ce privește stabilitatea și securitatea Republicii Moldova.
Formatul de negociere 5+2 este criticat deseori că ar fi unul nefuncțional. Iată și acum e o pauză de aproape 2 ani de când actorii nu s-au mai întâlnit în cadrul acestui format. Mai mult, niciodată nu a fost pus în discuție un proiect de statut pentru regiunea transnistreană în cadrul acestui format. Nu ridică semne de întrebare.
Eu cred că au fost făcuți, să știți, anumiți pași importanți. Și depinde cum privești dosarul respectiv ca un obiectiv pe termen lung sau doar ca o raportare punctuală sau la o înghețare a situației actuale în timp și spațiu și să te uiți la poza respectivă încercând să tragi niște concluzii fundamentale. Așa cum spuneam, anul trecut au fost înregistrate niște progrese. Anul trecut am avut o conferință în Bavaria și a fost încheiat și un protocol care conține obligații și responsabilități pentru părțile implicate. În momentul de față am putea spune că vorbim și despre o abordare integrată la nivelul tuturor autorităților responsabile de la Chișinău în ceea ce vrește promovarea dosarului transnistrean. Cu alte cuvinte, toți factorii de putere și vectorii de influență sunt pe cale să-și alinieze și să-și armonizeze poziția pe chestiunea aceasta. Am observat recent că există și niște evoluții deosebit de interesante în ceea ce privește nu numai contractul de energie electrică pe care Chișinăul l-a semnat
cu Ucraina,
dar și controlul comun la frontiera moldo-ucraineană. Evident, noi ca un stat din afară urmărim cu deosebită atenție aceste evoluții evoluții și nu putem decât să sperăm că toți acești pași, toate aceste demersuri vor conduce pe cale diplomatică la o soluție fiabilă care să fie acceptată de toate părțile implicate în conflict. Pentru că doar o astfel de soluție va avea durabilitate în timp.
Pe moment, România cum vede Republica Moldova? Ca un consumator de securitate în regiune sau ca și un potențial generator de stabilitate?
În primul rând, aici, pe teritoriul Republicii Moldova, un observator extern are șansa să întâlnească aproape toate provocările de securitate actuale ale lumii noastre contemporane. Și nu mă refer strict la situația Transnistriei, unde toți experții sunt de acord că este caracterizată de un conflict înghețat sau mai degrabă de o pace înghețată, depinde cum privești lucrurile, pentru că, slavă Domnului, nu avem un conflict activ, dar este mai degrabă o pace înghețată, fără ca soluția respectivă să fie acceptată și să fie identificată. Dar în Republica Moldova există în continuare toate provocările, cum spuneam, lumii noastre actuale, de la elemente ale unui acțiuni hibride, la elemente de propagandă, la lupte uneori declarate mai mult decât purtate pe diviziune geopolitică, pe diviziune geostrategică, și toate aceste neclarități sub aspect strategic nu fac decât să adâncească poate și mai mult confuzia în care se află la un moment dat cetățenii Republicii Moldova.
Da, apropo, ce credeți dumneavoastră despre ultimele evoluții de aici, de pe scena politică de la Chișinău, în măsura în care vă permite statutul de diplomat să ne spuneți ceea ce se întâmplă din moment ce PL iese de la guvernare, a rămas un singur partid, doar Partidul Democrat, să guverneze Republica Moldova? Aveți o părere
Este decizia suverană a Republicii Moldova. Modul în care sunt formate alianțele în Parlament, modul în care este susținut guvernul în Parlament, modul în care partidele politice se raportează la viața politică, reprezintă în esență o expresie a deciziei suverane a Republicii Moldova.
Un început de instabilitate politică ar putea să arunce Moldova în
prăpastie? Republica Moldova are un track record, are niște experiențe relativ vii. Să ne aducem aminte de faptul că 2015 a fost un an al instabilității politice, un an care a avut ca efecte o stagnare nu numai a parcursului european, dar pur și simplu a evoluției democratice a țării. Au fost schimbați numeroși prim-ministri, la un moment dat observatorii externi nu mai înțelegeau ceea ce se întâmplă aici, iar toate astfel de situații au și efecte perverse, negative. În speță, conduc, în esență, la o îndepărtare a analiștilor. Și să spunem doar atât, pentru că dacă s-ar îndepărta și decidenții politici de Republica Moldova, va fi mai grav. Dar o îndepărtare a analiștilor de problematica de ansamblu. Deci este întotdeauna important să ai grijă de imaginea țării tale în străinătate și este întotdeauna important să contribui la procesul de credibilizare a imaginii tale în străinătate.
Felul cum își face treaba mass media vă ajută să aveți o imagine clară despre ceea ce se întâmplă aici?
Pentru că urmăriți ceea ce face Republica Moldova, aveți de toate. Și instituții media serioase și analiști buni și de politică internă și de politică externă și vectori ai unor instrumente de propagandă. Practic și mass media reflectă pe undeva
oglinda societății.
Este o oglindă destul de corectă a societății. Reflectă pe undeva divizarea care există încă în societate și polarizarea societății.
Ce evoluții pot să intervină într-o apropiere și mai mare a Republicii Moldova de România?
Toate aceste evoluții depind în primul rând de dinamica proceselor de la Chișinău. Și este important ca toți factorii responsabili să înțeleagă că prin tot ceea ce face România în Republica Moldova dorește să contribuie pe de o parte la susținerea vectorului pro-european și pe de altă parte la consolidarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova. Și nu știu de ce, dar parcă de fiecare dată simt nevoia să reafirm faptul că România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova și prin absolut tot ceea ce facem noi aici încercăm să contribuim la consolidarea capacității instituționale Republicii Moldova. Când vă spuneam că asistența noastră și toate programele noastre și toate eforturile noastre sunt destinate cetățenilor, avem în vedere inclusiv chestiunea aceasta. Că vrem să consolidăm capacități instituționale, vrem să consolidăm reziliența rezistența societății din Republica Moldova pentru a face față atât provocărilor interne cât și provocărilor externe. Mai degrabă decât să susținem exponenții unor curente politice sau să susținem oameni politici care astăzi pot să aibă un grad mare de popularitate, dar mâine pot fi uitați de istorie.
Ideea precum că orice cent, orice bănuț, orice leuț oferit Republicii Moldova trebuie să fie condiționat de implementarea reformelor, de rezultate concrete pe care guvernanții trebuie să le arate cetățenilor, rămâne viabilă și în continuare?
Da, este o idee care este susținută de România alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Sunt în vigoare încă concluziile finale ale Consiliului Afaceri Externe de anul trecut, din aprilie 2016, care menținau pe de-o parte angajamentul profund al statelor membre ale Uniunii Europene, deci implicit și al României, de a susține parcursul european al Republicii Moldova, condiționat însă de menținerea pe parcursul democratic și pe menținerea implementării.
Unii cred că sunteți prea indulgenți. Ar trebui să cereți și mai insistent rezultate ale reformelor.
Da, am auzit și astfel de evaluări. Dacă am avea un termometru care să măsoare temperatura implementării reformelor sau dacă am avea un instrument care să măsoare gradul de implementare a reformelor, vă asigur că l-am folosit și l-am folosit cu consecvență. Vă spuneam că au avut loc lucrările cele de-a patra Comisii Interguvernatoare de Integrare Europeană la Chișinău. Vreau să mă refer și la faptul că au fost abordate cu acel prilej niște domenii extrem de importante care au fost solicitate și au fost agreate de experții noștri, dar sunt domenii în care Republica Moldova mai are încă nevoie de susținerea României. Și aceste domenii vizează implementarea acquis-ului comunitar. Dumneavoastră beneficiați de marele avantaj că puteți să luați acquis-ul comunitar pe care noi l-am tradus în efortul nostru de integrare în Uniunea Europeană. Delegația noastră a avut în componență persoane și personalități importante din domeniul justiției și în domeniul luptei împotriva corupției. Și aici intră nu numai Procuratura, Centrul Național Anticorupție, dar și Agențiile Naționale de Integritate și Ministerele Efective ale Justiției ca gestionare ai politicilor în aceste domenii. De ce domeniul respectiv este important? Pentru că, pe de-o parte, România are niște experiențe relativ recente care au decurg inclusiv dintr-o necesitate de a lupta împotriva fenomenului corupției. Asta este un mic paradox de care trebuie însă să ținem cont. Nu spunem că noi am parcurs toate etapele, nici de cum. N-ai cum să faci o astfel de afirmație, pentru că lupta împotriva corupției este o luptă pe care toate statele trebuie să o ducă zilnic. De asemenea, un domeniu extrem de important al cooperării noastre cu descărcare în agenda europeană este domeniul agricol.
Cât de atractivă este piața română pentru mărfurile din Republica Moldova?
Și în față este cea mai atractivă piață. Dintre toate piețele la care Republica Moldova are acces în mod de față, să știți, cele mai multe exporturi și ca valoare numerică și nemai vorbim de cantitate, este România. Deci peste 60% din tot ce înseamnă exportul Republicii Moldova către tot spațiul comunitar rămâne în România. Și rămâne în România tocmai datorită faptului că și în felul acesta România dorește să vă ajute. Spre exemplu, România a fost prima țară care și-a deschis piața pentru vinurile din Republica Moldova. Și nu înseamnă că nu sunt vinuri și în România. Avem și noi podgoriile noastre.
Și un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova, care din ce în ce devin tot mai puțin numeric, pentru că exodul continuă și e o situație dramatică, că foarte mulți oameni încă mai stau cu mâna pe valiză și își văd locul și rostul doar în afara Republicii Moldova. Ce mesaj aveți?
Aș dori să le spun să aibă încredere.
Și încredere în cine?
Încredere într-o viață mai bună și într-o viață mai bună în locurile lor natale. Cu toții suntem trecători pe acest pământ, însă cu cât ne sunt mai adânci rădăcinile, cu atât suntem în măsură să facem față unor vânturi mai puternice. Și drama cetățeanului care pleacă este o dramă de care nu te poți vindeca într-o singură viață de om. Ai nevoie poate de mai multe generații. Însă resursa umană este cea care contează cel mai pentru o țară. Iar o țară, ca să se dezvolte, are nevoie de această resursă umană. Cu alte cuvinte, să aibă încredere că într-o zi va fi bine și să contribuie la edificarea acestui bine. Și să fie neobosiți în a solicita mai multă responsabilitate din partea politicienilor, din partea celor care conduc vremelnic destinele acestei țări, legat de acțiunea pentru îmbunătățirea nu numai a condițiilor de securitate, dar și a stabilității și a prosperității.